Тепер уже нікого не дивували розміри карети та коней. Гаррі знав лише одну особу, що не поступалася з ростом цій жінці – Гегріда. Але чомусь, може тому, що до Гегріда він просто звик. Ця жінка, вона вже зійшла з драбини і поглядала на приголомшену юрбу, здавалася неприродно великою. Коли вона опинилася у потоці світла, що лилося з вестибюлю, виявилося, що в неї вродливе оливкового кольору обличчя, чорні з поволокою очі та гачкуватий ніс. Її волосся було стягнуте на потилиці в лискучий вузол. З голови до п'ят вона була убрана у чорний єдваб, а на шиї та на великих пальцях виблискувало безліч розкішних опалів. Дамблдор заплескав у долоні. Учні підтримали його, витягаючись навшпиньки, щоб краще роздивитися жінку. Її обличчя розплелося в люб'язній усмішці. І вона підійшла до Дамблдора, простягаючи осяйну руку. Хоч Дамблдор теж був чималого зросту, йому майже не довелося схилятися, щоб цю руку поцілувати. «Дорога мадам Максім», – усміхнувся він, – «вітаю вас у Гогвартсі». «Дамблдор», – промовила низьким голосом мадам Максім, – «надіюся, у вас усе добре». «Усе чудово, дякую», – відповів Дамблдор. «Мої учні», – мадам Максім недбало махнула назад своєю велетенською рукою. Гаррі, чия увага була прикута до мадам Максім, аж тепер помітив з десяток хлопців та дівчат, судячи з вигляду старшокласників, що вийшли з карети і поставали за спиною мадам Максім. Вони тремтіли від холоду, і це не дивувало, адже їхні мантії були з тонкого шовку, а плащів не було ні в кого. Деякі обмотали голови шарфами та хусточками. З того, що міг бачити Гаррі, бо всіх заступала велетенська тінь мадам Максім, було видно, що всі вони поглядають на Гогвартс насторожено. «А чи прибув уже Каркаров?» – поцікавилася мадам Максім. «Чекаємо з хвилини на хвилину», – відповів Дамблдор. «Зачекаємо його тут, чи волієте зайти всередину зігрітися?»
«Мабуть, зігрітись я», – сказала мадам Максім. «Але коні...» «Наш учитель догляду за магічними істотами з радістю про них подбає», – сказав Дамблдор. «Тільки-но владнає невеличкий клопіт, пов'язаний з деякими створіннями».
«Ага, зі скрутами», – вишкірився до Гаррі Рон.
«Мої коніки звикли до п'явної суворості», – сказала мадам Максім, ніби сумніваючись, що якийсь там учитель догляду за магічними істотами впорається з цим завданням. «Вони дуже сильні. Запевняю вас, що Гегрід усе зробить як слід», – усміхнувся Дамблдор. «Дуже добре», – кивнула головою мадам Максім. «Але прошу переказати Екрідофі, що ці кеоні п'ють тільки віскі з ячмінного солоду».
«Усе буде зроблено», – також легенько кивнув Дамблдор.
«Ходімо»,
– владно звеліла своїм учням мадам Максім, і гогворці розступилися, щоб дати їм дорогу. «Які ж тоді будуть коні з Дурмстренгу?» – звернувся до Гаррі Рона Шеймус, перехиляючись через голови Лаванди і Парваті. «Ну, якщо виявиться, що вони ще більші, то навіть Гегрід з ними не впорається», – відповів Гаррі. «Якщо лише на нього не напали власні скрути. А цікаво, що там з ними сталося? А може, повтікали?» «З надією», – сказав Рон.
«Ой, не кажи так», – здригнулася Герміона.
Уяви, якщо вони почнуть отут скрізь лазити. Вони стояли, трусилися від холоду і очікували прибуття делегації з Дурмстренгу. Якийсь час тишу порушувало тільки голосне форкання і тупіт копит величезних коней мадам Максім. І ось... «Чуєш?» – запитав зненацька Рон. Гаррі прислухався. З темряви долинав голосний і, на диво, зловісний шум. Ніби руслом ріки рухався, глухо рокочучи і засмоктуючи повітря, велетенський пилосос.
«Озеро!»
– заволав Лі Джордан, показуючи туди. «Гляньте на озеро!» Усі вони стояли на узвищі, тож добре бачили гладеньку чорну поверхню води. Хоч зараз вона аж ніяк не була гладенька. Щось закликотіло в центрі озера. На поверхні з'явилися великі бульбашки. На замулені береги почали накочуватися хвилі. І раптом посеред озера утворився великий вир. Немов би з його дна висмикнули здоровенну затичку. З цього виру почала поволі видобуватися довга чорна жердина. А тоді Гаррі побачив там снасті. «Це щогла!» – гукнув він Ронові Герміоні. Неспішно і велично з води здіймався корабель, що виблискував у місячному сяйві. Він мав дивний, схожий на кістяк, вигляд, ніби воскрес після кораблетрощі. Його ілюмінатори, крізь які мерехтіло тьмяне і млисте світло, нагадували очі привидів. Нарешті корабель виринув з води увесь і, погойдуючись на хвилях, став підпливати до берега. За кілька хвилин шубовснув у воду якір. А тоді почулося, як об берег гупнувся трап. Почали виходити учні. Було видно їхні силуети, коли вони проходили повз освітлені ілюмінатори. Усі вони, зауважив Гаррі, нагадували за статурами Креба і Гойла. Але коли підійшли ближче, прямуючи через галявину до залитого світлом вестибюлю, він зрозумів, що таке враження створювали їхні плащі з якогось кошлатого і сплутаного хутра. Проте чоловік, який вів їх до замку, мав на собі плаща з іншого хутра, гладенького і сріблястого, немов його волосся. «Дамблдор!» – радісно вигукнув він, піднімаючись по схилу. «Якся маєш, друже? Як справи?»
«Чудово, професора Каркаров, дякую!» – відповів Дамблдор.
Каркаров мав солодкий, єлейний голос. Коли він опинився в смузі світла, що лилося з дверей, то всі побачили, що професор, як і Дамблдор, був високий і худий, з коротким сивим волоссям, а цапина борідка, що закручувалася знизу, майже не приховувала його не особливо вольового підборіддя. Підійшовши до Дамблдора, він обома руками потис його долоні.
«Любий старий Гогвартс!» – проказав він, з усмішкою дивлячись на замок.
Його зуби були пожовклі, а ще Гаррі помітив, що попри усмішку, очі в нього залишалися холодними і пронизливими.
«Як це добре опинитися тут! Як це гарно!»
«Вікторе, підходь до тепла, ти ж не проти, Дамблдоре?»
«Віктор трохи застудився, має нежить».
Каркаров підкликав до себе одного з учнів. Коли той підійшов, Гаррі помітив характерний гачкуватий ніс і густі чорні брови. Рон міг його не штурхати і не шепотіти на вухо, бо він і так уже впізнав цей профіль.
«Гаррі, це Крум!»
Розділ 16. Келих вогню.
«Не може бути», –
приголомшено сказав Рон, коли гогворці рушили сходами за делегацією Дурмстренгу.
Гаррі, це Крум. Віктор Крум.
Роне, ну то й що? Ну це ж лише квідичист, стинула плечима Герміона.
Лише квідичист?
Рон глянув на неї так, ніби не вірив власним вухам.
Герміоно, та це ж один з найкращих ловців у світі. Я й не знав, що він і досі вчиться в школі.
У вестибюлі, дорогою до великої зали, Гаррі побачив Лі Джордана, котрий аж підстрибував, щоб краще розгледіти бодай Крумову потилицю. Кілька шестикласниць розпачливо нишпорили по кишенях.
«Ой, ні, ну не може бути, навіть пера немає.
А може він підпише мій капелюшок губною помадою?»
«А як же?» – зарозуміло пирхнула Герміона, минаючи тих дівчат.
«Я спробую взяти в нього автограф», – озвався Рон. «Гаррі, маєш перо?»
«Ні, усі мої пера на горі, в портфелі». Вони підійшли до грифіндорського столу і посідали за ним. Рон вибрав собі місце навпроти дверей, бо там і досі стояв Крум зі своїми товаришами з Дурмстренгу. Вони не знали, де їм сідати. Учні з Бобатону зайняли місця за рейвенкловським столом. Вони похмуро розглядали велику залу. Троє з них так і не зняли з голів шарфики й хустки.
«Тут же не холодно», – роздратовано сказали Герміона, дивлячись на них. «Вони би ще плащі нап'яли». «Сюди, сідайте тут», – прошепотів Рон. «Сюди! Герміоно, посунься. Звільни місце».
«Що?»
«Та пізно вже», – розчаровано буркнув Рон. Віктор Крум і його друзі з Дурмстренгу сіли за слизеринський стіл. Гаррі бачив, що Мелфой, Креб і Гойл неймовірно зраділи. Мелфой нахилився до Крума і щось йому сказав.
«Правильно, Мелфою, попідлизуйся до нього», – саркастично кинув Рон. «Гарантію даю, що Крум бачить його наскрізь. До нього ж постійно хтось підлабузнюється».
«А де вони спатимуть, як ви гадаєте?»
«Гаррі, ми можемо запросити його до нашої спальні. Я віддам йому своє ліжко, а самі на розкладачці посплю».
Герміона пирхнула.
«Вони нібито веселіші, ніж ті бобатонці», – сказав Гаррі.
Дурмстренгці поскидали свої важкі хутра і зацікавлено розглядали темну зоряну стелю. Дехто взяв у руки золоті тарілки і келихи і вражено їх вивчав. Сторож Філч приставляв додаткові стільці до викладацького стола. З нагоди такої оказії він одягнув свій старий запліснявілий фрак. Гаррі з подивом помітив, що Філч поставив аж 4 стільці, по 2 з кожного боку від Дамблдора.
«Але ж гостей лише 2?» – здивувався Гаррі. «Чо це Філч притяг 4 стільці? Хто ще має прибути?»
«Га?» – неуважно озвався Рон. Він і досі не міг відірвати очей від Крума. Коли вже всі учні зайшли в залу і порозсідалися за своїми столами, з'явилися викладачі. Вони попрямували до головного столу і розмістилися там. Останніми підійшли професор Дамблдор, професор Каркаров та мадам Максім. Учні з Бобатону зірвалися на ноги, коли побачили свою директорку. Дехто з гогворців розреготався. Бобатонці й вухом не повели, і далі собі стояли, аж доки мадам Максім не сіла ліворуч від Дамблдора. А от Дамблдор не поспішав сідати. У великій залі запанувала тиша.
«Добрий вечір, пані, панове, привиди та наші новоприбулі гості!» – привітався Дамблдор, сяючи усмішкою до закордонних учнів. «З великою радістю вітаю вас у Гогвартсі! Сподіваюся і вірю, що ваше перебування тут буде приємним і радісним!»
Серед бобатонських дівчат, що й досі щулилися з холоду, хтось зневажливо пирхнув.
«Тебе ніхто не змушує залишатися», – розлючено прошипіла Герміона.
«А після бенкету відбудеться офіційне відкриття турніру», – повідомив Дамблдор. «А тепер прошу вас їсти, пити і почуватися, як удома».
Він сів, і Гаррі побачив, що до нього відразу нахилився Каркаров і почав щось говорити. Тарелі перед ними звично заповнилися їжею. Було помітно, що ельфи-думовики на кухні дуже старалися, бо Гаррі ще ніколи не бачив такого розмаїття страв. Деякі з них були чужоземного походження.
«А що це таке?» – спитав Рон, показуючи на великий таріль біля м'ясної запіканки, на якому лежало щось схоже на тушковані устриці чи краби.
«Булібез», – відповіла Герміона.
«Що-що?» – перепитав Рон.
«Це така французька страва», – пояснила Герміона. «Я її куштувала позаторік на канікулах. Дуже смачна».
«Ну що ж, повіримо тобі і перевіряти не будемо», – сказав Рон, накладаючи собі запіканки. Здавалося, що велика зала переповнена, хоч насправді чужоземців додалося не більше 20. Можливо, таке враження виникало тому, що їхня шкільна форма вирізнялася кольором на тлі чорних гогвордських мантій. Коли дурмстренгців познімали свої хутра, то виявилося, що вони одягнуті в червоні, наче кров, мантії. Через 20 хвилин після початку бенкету крізь двері за викладацьким столом прокрався Гегрід. Він сів на краєчок стільця і помахав Гаррі, Ронові й Герміоні товсто забинтованою рукою.
«Гегріде, як скрути!» – гукнув йому Гаррі.
«Ростуть!» – весело відповів Гегрід.
«А нічого дивного», – сказав упівголоса Рон. «Здається, вони нарешті знайшли собі харч до смаку. Гегрідові пальці». Тут пролунав чийсь голос.
«Пегепкошую, чи не могли б ви подати булібез?»
Це була та дівчина з Бобатона, що пирхала під час Дамблдорової промови. Вона нарешті зняла з голови хустку. Її довге біляво-сріблясте волосся сягало аж до пояса. Вона мала великі темно-сині очі та рівні білосніжні зуби. Рон почервонів, як рак. Витріщився на неї, роззявив рота, але слів із себе видобути не зміг, тільки якесь булькотіння.
«Беріть», – підштовхнув Гаррі таріль до дівчини. «А ви вже закінчили?»
«Так», – видушив себе Рон, – «дуже смачно». Дівчина взяла таріль і обережно понесла його до рейвенкловського столу. Рон і далі не міг відвести від неї очей, ніби ніколи не бачив дівчат. Гаррі розреготався. Цей сміх примусив Рона отямитися.
«Вона в'їла!» – хрипко сказав він Гаррі.
«Не вигадуй!» – втрутилася Герміона.
«Більше ніхто не витріщається на неї, мов ідіот!»
Та це було не зовсім так. Коли дівчина перетинала залу, їй у слід поверталися голови багатьох хлопців. І дехто з них, так само як і Рон, на якийсь час втрачав дар мови.
«А я вам кажу, що це незвичайна дівчина», – тримався свого Рон, схиляючись на бік, щоб краще її роздивитися. «У Гогвартсі таких немає».
«Тут ще й не такі є», миттю заперечив Гаррі, бо всього за кілька місць від дівчини зі сріблястим волоссям сиділа Чо Чанг.
«І коли ви нарешті отямитеся?» – скривилася Герміона. «Тоді, може, помітите, хто щойно прибув?»
Вона показала на викладацький стіл. Там уже були зайняті всі вільні стільці. Біля професора Каркарофа сидів Лудо Бегмен, а поруч з мадам Максім примостився персів-шеф містер Крауч. «А вони чого тут?» – здивувався Гаррі.
«Ну це ж вони – організатори тричаклунського турніру», – відповіла Герміона.
«Мабуть, вирішили побачити його початок». Коли настала черга десерту, вони помітили декілька незвичних пудингів. Рон пильно оглянув якесь дивне бломанже, а тоді акуратно відсунув його на кілька сантиметрів праворуч від себе, щоб його добре було видно з рейвенкловського столу. Проте дівчина, схожа на віїлу, мабуть, вже наїлася до схочу, бо більше не підійшла. Коли золоті тарелі спорожніли, Дамблдор підвівся знову. Залу наповнила якась приємна напруга. Гаррі відчував легке хвилювання, очікуючи, що ж буде далі. Неподалік від них Фред і Джордж нахилилися вперед, уп'явшись очима в Дамблдора. «Час настав», – промовив Дамблдор, усміхаючись до цілого моря звернених на нього облич. «От-от почнеться тричаклунський турнір».
«Хочу вам дещо пояснити, перш ніж ми внесемо скриньку».
«Яку скриньку?» – пробурмотів Гаррі. Рон знизав плечима.
«Щоб уточнити процедуру, якої ми маємо дотримуватися цього року. Але спочатку дозвольте відрекомендувати тим, хто їх досі не знає, містера Бартеміуса Крауча, начальника відділу міжнародної магічної співпраці», пролунали ріденькі ввічливі оплески, «та містера Лудо Бегмена, начальника відділу магічної фізкультури і спорту». Бегменові аплодували значно голосніше, ніж Кравчеві. Ну, можливо, завдяки його славі відбивача, або просто тому, що він був набагато симпатичніший. Бегмен подякував за оплески веселим помахом руки. А от Бартеміус Крауч ніяк не прореагував, навіть не всміхнувся, коли назвали його ім'я. Пригадуючи його в елегантному костюмі на Кубку світу з квідичу, Гаррі подумав, що чаклунська мантія не надто пасує Кравчеві. Його вузенькі вусики та рівнесенький проділ видавалися вельми недоречними поруч з довжелезним сивим волоссям та бородою Дамблдора. «А містер Бегмен та містер Крауч кілька попередніх місяців працювали, не покладаючи рук, над підготовкою тричаклунського турніру», – вів далі Дамблдор. «А тепер вони разом зі мною, професором Каркарофем та мадам Максім увійдуть до складу комісії, що оцінюватиме здобутки чемпіонів».
Почувши слово «чемпіонів», усі учні затамували подих. Почали прислухатися до Дамблдора з подвоєною увагою. Він це помітив, усміхнувся і звелів:
«Попрошу скриньку, містере Філч».
Філч, який непомітно принишк у куточку зали, підійшов до Дамблдора з великою дерев'яною скринькою, інкрустованою коштовним камінням. Видно було, що вона неймовірно стара. Учні схвильовано загули, а Деніс Кріві аж на стільця виліз, щоб краще бачити. Та він був такий дрібний, що й тепер його голова ледь-ледь вивищувалася над іншими.
«Містер Крауч та містер Бегмен уже ознайомилися з завданнями, які цього року будуть поставлені перед чемпіонами», – сказав Дамблдор. «І все належним чином підготували. Упродовж навчального року чемпіонам доведеться виконати 3 завдання. І для цього потрібні будуть усі їхні здібності. Уся чаклунська майстерність, відвага, вміння робити логічні висновки. І, звичайно, здатність долати небезпеку». На цих останніх словах у залі запанувала цілковита тиша. Немовби всі перестали дихати. «Як вам відомо,
«В турнірі змагатимуться три чемпіони», – спокійно вів далі Дамблдор. «По одному з кожної школи-учасниці. Оцінюватиметься виконання ними кожного турнірного завдання. І чемпіон, який після третього завдання отримає найвищу загальну оцінку, здобуде тричаклунський кубок. А добиратиме чемпіонів об'єктивний і неупереджений келих вогню». Дамблдор витяг чарівну паличку і тричі постукав по скринці. Вона поволі зі скрипом відкрилася. Дамблдор запхнув туди руку і добув велику, грубо обтесану дерев'яну чашу. Вона була б зовсім не показна, якби не мерехтливі язики біло-синього полум'я, що наповнювали її повінця. Дамблдор закрив скриньку і обережно поставив на неї келих, щоб його було видно всім у залі. «Кожен, хто бажає зголоситися на чемпіона, повинен розбірливо написати на стрічці пергаменту своє ім'я, прізвище та школу. А тоді кинути цю стрічку в келих», – пояснив Дамблдор. «На це дається 24 години. Завтра ввечері, ну якраз на Геловін, келих назве імена тих трьох, котрих він вважатиме найгіднішими представниками своєї школи. Келих стоятиме у вестибюлі, доступний для всіх, хто забажає взяти участь у змаганнях. Щоб утримати від спокуси неповнолітніх учнів, додав Дамблдор, я накреслюю у вестибюлі навколо келиха лінію вікової межі. Жоден учень, якому ще не виповнилося 17, не зможе переступити цієї лінії. І нарешті, я хотів би наголосити, щоб ті, хто хоче взяти участь у турнірі, не ставилися до цього легковажно. Чемпіон, обраний келихом вогню, повинен або повинна пройти турнір до самого кінця. Поклавши стрічку зі своїм ім'ям та прізвищем у келих, ви пов'язуєтеся нерозривною магічною угодою. Коли вас обрано чемпіоном, ви вже не маєте права відступати. Тому перш ніж кидати в келих свою стрічку пергаменту, ще раз спитайте себе, чи ви всім серцем налаштовані на гру. А тепер час уже спати. Усім на добраніч. «Вікова межа!» – вигукнув Фред Візлі, блискаючи очима, коли вони йшли до виходу у вестибюль. «Але ж його можна обдурити настійкою для старіння, правда? Коли твоє ім'я потрапить у келих, можна радіти. Хіба він знає, 17 тобі чи ні?» «Не думаю, що той, кому менше 17, має якісь шанси», – засумнівалася Герміона. «Ми ще так мало всього вивчили». «За всіх не розписуйся», – урвав її Джордж. «Гаррі, ти ж спробуєш, а?» Гаррі на мить пригадав Дамблдорове застереження, щоб учні, яким нема 17 років, не зголошувалися до участі. Але потім уявив себе чудовим тричаклунським кубком у руках. Цікаво, чи дуже розгнівається Дамблдор, якщо хтось молодший за 17 років зуміє перетнути вікову межу. «А де він зник?» – розхвилювався Рон, що не прислухався до розмови, а шукав у натовпі Крума. «Чи Дамблдор казав, де спатимуть учні з Дурмстренгу?» Та відповідь на це запитання прийшла майже миттєво. Вони саме проходили повз слизеринський стіл, де Каркаров підганяв своїх учнів. «Назад на корабель!» – казав він. «Вікторе, як самопочуття? Ти наївся? Може послати когось на кухню по гаряче вино?» Гаррі бачив, як Крум похитав головою, знову натягуючи на себе хутро.
«Пане професоре, я випів би вина», – сказав з надією один із старших дурмстренських хлопців.
«Поляков, тобі я, здається, не пропонував», – гаркнув Каркаров без жодної нотки теплого батьківського тону. «Ти, бач, знову заляпав їжею всю свою мантію. От нестерпний хлопчисько».
Каркаров відвернувся і повів своїх учнів до дверей, підійшовши туди майже одночасно з Гаррі, Роном та Герміоною. Гаррі зупинився, щоб пропустити їх першими.
«Дякую», – кинув Каркаров, байдуже зиркнувши на нього.
І тут Каркаров завмер на місці. Він утупився в Гаррі, ніби не вірив своїм очам. Дурмстренські учні теж зупинилися разом зі своїм директором. Очі Каркарова повільно оглянули Гарріне лице і завмерли на його шрамі. Усі дурмстренкці теж зацікавлено поглядали на Гаррі. Краєм ока він бачив, як обличчя в декого з них засяяло від захвату. Хлопець, уся мантія, в якого була заляпана їжею, штурхнув дівчину, що стояла біля нього, і показав, не криючись, на Гарріне чоло. «Так-так, це Гаррі Поттер!» – пролунав за їхніми спинами рипучий голос.
Професор Каркаров озирнувся. Там, важко спираючись на ковіньку, стояв дикозор Муді. Його чаклунське око, не кліпаючи, втупилося в директора Дурмстренгу. Гаррі бачив, як зблідло обличчя Каркарова і як на ньому з'явилася суміш страху і люті. «Ти?» – вигукнув він, дивлячись на Муді так, ніби не вірив, що бачить його насправді.
«Я?» – похмуро звався Муді.
«А тобі, Каркаров, краще йти далі, якщо немає що сказати Поттеру. Ти загородив двері».
І справді за ними вже згромадилися учні, зазираючи один одному через плече, щоб зрозуміти, що там сталося. Не кажучи й слова, професор Каркаров повів своїх вихованців далі. Муді дивився йому вслід, не відводячи магічного ока від Каркарової спини, а на його понівеченому обличчі з'явився вираз крайнього несхвалення. Наступного дня була субота. А в суботу багато учнів приходило снідати пізніше. Проте виявилося, що не лише Гаррі, Рон та Герміона прокинулися значно раніше, ніж завжди прокидалися у вихідні. Коли вони зійшли в вестибюль, то побачили там з 20 учнів, які тинялися туди-сюди, жували грінки і оглядали келих вогню. Він стояв посеред зали на ослінчику, на якому зазвичай лежав сортувальний капелюх. Тоненька золота лінія на підлозі оточувала келих колом, що мало в діаметрі метрів із 6. «Чи вже хтось поклав туди своє прізвище?» – напружено поцікавився Рон в однієї третьокласниці.
«Усі дурмстренкці», – відповіла вона. «А з Хоквартсу я ще нікого не бачила».
«Ну, не сумніваюся, що дехто поклав ще вчора, коли ми всі пішли спати», – припустив Гаррі.
«Ну, скажімо, я так би і зробив. Не захотів би, щоб на мене всі зирилися».
«Бо що, якби келих узяв та й виплюнув мене назад?»
Хтось зареготав у Гаррі за спиною. Він озирнувся і побачив Фреда, Джорджа та Лі Джордана, що збігали по сходах. Усі троє мали страшенно схвильований вигляд.
«Готово!» – переможна, – сказав Фред Ронові, Гаррі, Герміоні. «Щойно її випили».
«Кого її?» – не зрозумів Рон.
«Настійку для старіння, йолопе!» – пояснив Фред.
«Кожен до краплини!» Радісно потирав руки Джордж. «Нам вистачить подорослішати на 1-2 місяці».
«Ми вирішили, що як хтось із нас виграє,
то розділимо 1000 галеонів порівну», – всміхнувся Лі від вуха до вуха.
«Ну, я не впевнена, що вам це вдасться», – застерегла їх Герміона. «Дамблдор, мабуть, таке передбачив».
Фред, Джордж та Лі не звернули уваги на її застереження.
«Готові?» – перепитав Фред, тремтячи від збудження.
«Ну, тоді я піду першим».
Гаррі з цікавістю дивився, як Фред витяг з кишені стрічку пергаменту з написом «Фред Візлі, Гогвортс».
Фред підійшов до лінії і зупинився, похитуючись на кінчиках пальців, ніби стрибун у воду, що готується пірнути з 10-метрової вишки. Усі, хто був у вестибюлі, вп'ялися в нього очима, а він глибоко вдихнув і перетнув лінію. На частку секунди Гаррі здалося, що все пройшло добре. Джордж явно теж так подумав, бо з переможним криком стрибнув услід за Фредом, але наступної миті щось гучно зашипіло, і обидва близнюки вилетіли за межі золотого кола, ніби пожбурені невидимим штовхачем ядра. Вони пролетіли метрів зо три і боляче гепнулися об холодну кам'яну підлогу. На додачу, ніби для ще більшого приниження, щось вистрілило. І в них обох з'явилися довжелезні білі бороди. Вестибюль аж затрясся з реготу. Навіть Фред із Джорджем не могли стриматися, коли звелися на ноги і глянули на свої бороди.
«Я ж вас попереджав!»
– пролунав густий веселий голос, і всі побачили професора Дамблдора, що виходив з великої зали. Він подивився на Фреда і Джорджа, і очі в нього хитро заблискали.
«Пропоную вам піти до мадам Помфрі. Вона вже лікує міс Фосет з Рейвенклову та містера Саммерса з Гафелпафу, котрі теж вирішили трохи подорослішати. Хоч мушу визнати, що за красою їхнім бородам далеко до ваших».
Фред і Джордж пішли до шкільної лікарні в супроводі Лі, що аж заходився з реготу, а Гаррі, Рон та Герміона, теж пирхаючи зі сміху, рушили на сніданок. Цього ранку оздоблення великої зали змінилося. Був Геллоуін, отож під зачарованою стелею пурхала ціла хмара живих кажанчиків, а в кожному закутку шкірилися сотні гарбузів з вирізбленими очима, носами та ротами. Гаррі підійшов до Діна і Шеймуса, котрі вгадували, хто з 17-річних або ще старших учнів Гогвартсу міг подати на конкурс свої прізвища.
«Я чув, що Ворінгтон прокинувся для цього ще в досвіта», – сказав Дін.
«Це той телепень зі Слізерину, що схожий на корову». Гаррі, котрий якось грав проти Ворінгтона у квідич, несхвально похитав головою. «Ну, не можна, щоб чемпіон був зі Слізерину».
«А всі гафелпавці тільки й торочать, що про Дігорі», – презирливо кинув Шеймус. «Ну, хоч я сумніваюся, що він наважиться ризикувати своєю вродою».
«Послухайте», – озвалася раптом Герміона. У вестибюлі почулися підбадьорливі вигуки. Усі озирнулися і побачили Анджеліну Джонсон, що заходила в залу, сором'язливо усміхаючись. Анджеліна, висока чорнявка, що була загоничем грифіндорської квідичної команди, підійшла до них, сіла і сказала: «Вдалося! Я щойно записалася!»
«Жартуєш!» – вражено вигукнув Рон.
«А хіба тобі вже 17?» – поцікавився Гаррі.
«Ясно, що так. Бороди ж у неї немає, правда?» – мовив Рон.
«Тиждень тому був мій день народження», – пояснила Анджеліна.
«Ну, я рада, що хоч хтось із Грифіндору став кандидатом», – сказала Герміона.
«Анджеліно, я щиро сподіваюся, що ти переможеш».
«Дякую, Герміоно», – всміхнулася їй Анджеліна. «Краще ти, ніж красунчик Дігорі», – додав Шеймус. а кілька гафелпафців, що проходили повз їхній стіл, сердито на нього зиркнули.
«То що робимо сьогодні?» – спитав Рон у Гаррі і Герміони, коли вони поснідали і виходили з великої зали.
«Ну, ми вже давненько не провідували Гегріда», – сказав Гаррі.
«Гаразд», – погодився Рон. «Аби він тільки не почав просити, щоб ми пожертвували для скрутів по кілька пальців».
Герміонине обличчя раптом засвітилося радістю.
«До мене щойно дійшло. Я ще й досі не пропонувала Гегрідові вступити в Сеча», – пожвавилася вона.
«Зачекайте мене. Я збігаю нагору по значки».
«Ну як так можна?» – роздратовано буркнув Рон, коли Герміона побігла мармуровими сходами вгору.
«Роне», – раптом сказав Гаррі, – «он твоя симпатія». У вхідні двері заходили учні з Бобатону, а серед них дівчина В'їла. Всі, хто зібрався довкола келиха вогню, розступилися, щоб дати їм дорогу, і при цьому уважно їх розглядали. Мадам Максім зайшла до зали останньою і вишукувала своїх учнів у чергу. Один за одним бобатонці перетинали вікову лінію і кидали у біло-синє полум'я стрічки пергаменту. Після кожної стрічки вогонь на якусь мить спалахував червоним і сипав іскрами.
«А що буде з тими, кого не оберуть? Як ти думаєш?» – пробурмотів Рон на вухо Гаррі, коли в келих вогню кинула свою стрічку дівчина В'їла.
«Повернуться до своєї школи? Чи залишаться стежити за турніром?»